Křesťané se hodně na Bibli odkazují, hodně z ní citují a je to proto, že Bible je pro křesťanskou víru ústřední kniha. A tak by stálo za to, abych o ní řekl nějaká fakta. Původně Bible nevznikla jako jedna kniha. Samotné to slovo Bible je přes latinu odvozeno z řeckého Biblia, což znamená knihy, protože to není jedna kniha, ale celá knihovna. Je tvořena 66 jednotlivými knihami. V psané podobě Bible vznikala v rozpětí přibližně 1500 let. Těch 66 knih napsalo více než 40 autorů. Ti autoři se vzájemně lišili osobností, schopnostmi i původem a byli mezi nimi králové, pastevci, státníci, rybáři, básníci, úředníci, vzdělanci, kněží a také nejméně jeden vojevůdce a jeden lékař. Některé části Bible byly psány na poušti na útěku, jiné vznikaly v palácích v době míru a prosperity, některé za války, další části byly napsány třeba ve vyhnanství. Ti lidé, kteří Bibli sepisovali, se mezi sebou nemohli znát, navíc ani nevěděli, že to, co píší, bude jednou nazváno Biblí. Jednotlivé části Bible vznikaly na území tří kontinentů, v Asii, Africe a Evropě. Těch prvních 39 knih, kterým říkáme Starý zákon, bylo sepsáno většinou hebrejsky a z části aramejsky židy. Tahle část vznikala přibližně 10 století, asi zhruba v letech 1400 až 400 před naším letopočtem. Těch zbývajících 27 knih napsali v rozmezí 51 až 100 našeho letopočtu křesťané. Tomu říkáme Nový zákon a Nový zákon je napsán řecky. Když bylo těchto 66 knih shromážděno, ukázalo se, že všechny společně tvoří jednotný celek, kterým se, přestože ty jednotlivé knihy popisují spoustu témat, od začátku do konce táhne, jako taková ta pověstná červená nit, určitá myšlenka, určité téma. Tu myšlenku bychom mohli shrnout: Bůh je, zajímá se o člověka a hledá cestu, jak s ním navázat blízký vztah. Podle údajů American Bible Society je Bible nyní dostupná 98% obyvatel naší planety. Je to absolutně nejčtenější a nejprodávanější kniha na světě. Prostě naprostý bestseller bez nadsázky. Pro představu, v současné době je distribuováno přes 60 milionů výtisků ročně. Zajímavé je také, co píše nová encyklopedie Britannica pod heslem Bible. Říká, že Bible je sbírka knih, která je pravděpodobně nejvlivnější v lidských dějinách. Ovšem nabízí se otázka, jestli díky té dlouhé periodě, během níž Bible, zvlášť Starý zákon, vznikala, nedošlo ke zkreslení. A to je samozřejmě otázka naprosto legitimní. Lze na ní odpovědět, že v porovnání s ostatními písemnostmi starověku, u kterých se posuzuje jejich historická spolehlivost, podle měřítek, která se při tomto posuzování používají, patří Starý a Nový zákon jednoznačně k nejlépe doloženým starověkým dokumentům. Tady bych mohl říct něco k těm měřítkům. Patří k nim kvalita a kvantita dochovaných rukopisů, doba sepsání prvních kopií po originálu, doba vzniku případných pramenů po události, z nich čerpá originál, jak dlouho po sepsání originálu vznikly nejstarší a nejspolehlivější dokumenty, logická a jazyková harmonie kvůli možnosti padělku, správnost a přesnost ověřitelných originálů, případně další okolnosti mající vliv na spolehlivost dokumentu, jako třeba opozice, kontrola a tak dále. Co se týče té věrohodnosti, zajímavý je výrok Frederika Kenyona, dlouholetého ředitele a hlavního knihovníka Britského muzea, který je považován za předního odborníka v oboru starověkých rukopisů, tak on o věrohodnosti Nového zákona napsal toto. Interval mezi vznikem originální kompozice a nejranějších dostupných dokladů je tak nepatrný, že je v podstatě zanedbatelný. A je proto mimo jakoukoliv pochybnost, zda se nám písma dochovala co do obsahu v takovém stavu, jak byla napsána. Jak autenticita, tak všeobecná neporušenost knih Nového zákona se může považovat s konečnou platností za potvrzenou. Stejně si ale možná někdo řekne, no a to mě má jako ohromit, že je to nejčtenější a nejprodávanější kniha. Koho to zajímá, že se to dochovalo přesně? U dějepisů mi je to taky jedno. Tomu samozřejmě rozumím, protože stejná myšlenka, stejná otázka se před lety objevila i u mě. Ale možná by ta otázka měla být položena jinak. Proč je ta Bible nejčtenější kniha všech dob? Co na ní všichni mají? Co je na té knize tak zvláštního, že ji ta encyklopedie Britannica označí za nejvlivnější knihu v lidských dějinách? Podle mého to souvisí s tím, že zatímco můžou být o křesťanství předkládána různá fakta, a Bibli spousta těch fakt je nashromážděných, tak to hlavní nejsou ta fakta. protože křesťanství na nich nestojí. I když z nich může vycházet, nebo může to být dobrý odrazový můstek. To hlavní, na čem křesťanství stojí a s čím i padá, je osobní vztah s Bohem. A zřejmě tedy u podstatné části lidí, kteří ty Bible kupují a čtou, kteří Bibli překládají do jazyků, do nich ještě přeložena není, ten hlavní důvod, proč to dělají, je, že jim Bible pomáhá. Že jim pomáhá navázat, případně prohloubit vztah s Bohem. A to je na té knize výjimečné. Ne to, jak dlouho vznikala, kolik lidí se psalo, jakými jazyky a na kolika kontinentech, ale ta skutečnost, že mnoho lidí, a mezi nimi i já, tu Bibli považujeme za Boží slovo, za knihu, skrze kterou promlouvá Bůh. Apoštol Pavel, autor 1/3 Nového zákona, tvrdí, všechny svaté spisy byly inspirovány Bohem. Poučují nás o tom, co je pravda, vedou ke zpytování a nápravě vlastního života a vychovávají nás k správnému jednání. Tak je potom Boží člověk náležitě připraven ve všech směrech konat dobré Boží dílo. To vyvolává otázku. Je Bible jenom pozoruhodným lidským dílem, anebo je to kniha inspirovaná Bohem? Ten apoštol Pavel tady říká, že je inspirovaná Bohem, ale to samozřejmě nemusí být vzato jako argument, protože jestli je v Bibli napsáno, že je inspirovaná Bohem, tak je to tak trochu argumentace kruhem, pokud by to byl jediný důvod, proč si to myslíme. Dalo by se něco takového ověřit? Dala by se nějak ověřit ta božská inspirace? No asi nejlépe by to šlo na něčem, co je prokazatelně nadpřirozené. Co by lidé nemohli dokázat, ani kdyby byli geniálními spisovateli. Pokud jde o žánr, je Bible kniha velice různorodá, jsou v ní zákony, poezie, dopodrobna líčené historické události, životopisy, rodokmeny, různé dopisy a paměti státníků. Ale také obsahuje něco, čemu říkáme prorocké spisy. Proroctví často bývá popis něčeho, co se má v budoucnu stát dávno předtím, než k tomu došlo. Tak to by možná mohla být ta věc, protože předpovídání budoucnosti je něco, co věda nedokáže vysvětlit. A člověk si asi tuto schopnost díky technice neosvojí, ani kdyby věda pokročila sebe víc. A dokonce se z Bible zdá, že i Bůh sám to bere jako něco, podle čeho se pozná. V knize proroka Izajáše čteme tato jeho slova. Pamatujte na to, co bylo na počátku od věku. Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Od pradávna, co se ještě nestalo. Jako by Bůh říkal, ano, podle tohohle se pozná, že jsem Bůh. Že od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane. Co se ještě nestalo. Mnoho proroctví v Bibli se týká konkrétních historických událostí. Jsou to například proroctví týkající se různých zemí nebo měst, proroctví o pádu různých říší, proroctví o návratu židů zpět do své země a podobně. Ta proroctví se naplnila nebo naplňují právě dnes a není až takový problém si to ověřit, jenom z nedostatku času, teď to nebudu rozebírat podrobně. Ale hlavně po celou dobu své existence židé vyhlíželi příchod někoho, komu říkali mesiáš. Zachránce, vysvoboditel. Starý zákon o něm přináší na 60 hlavních rámcových mesiášských proroctví a asi 270 drobnějších upřesňujících proroctví. Starý zákon vznikal více než 1000 let a obsahuje tedy přes 300 zpráv o tom, že někdo takový přijde. Je to, myslím, dostatečný identifikační znak, skoro jako bychom řekli rodné číslo toho mesiáše, aby nemohlo dojít k mýlce. Například bylo přesně předpovězeno, z jaké bude mesiáš pocházet rodové linie, že bude z kmene Juda, z rodu Jíšajova, potomek Davidův. Bylo řečeno, v jakém městě se narodí, že to bude Betlém, což bylo mrňavé městečko o méně než 1000 obyvatelích a dlouhou dobu se vůbec spekulovalo, jestli v té době už Betlém existoval, než to prokázaly nějaké archeologické nálezy. Navzdory vžitým představám, že mesiáš bude vojevůdce, který Izrael vysvobodí z područí jejich nepřátel a zajistí zemi mír a prosperitu, bylo proroctvím předpovězeno, že zachránce bude trpět. Proroctví vyslovené 800 let předtím, než Římané začali praktikovat popravu ukřižováním, předpovídá, že ruce a nohy toho muže budou probudeny. Z téže doby pochází další proroctví, že o mesiášovo roucho se bude losovat. Rovněž bylo předpovězeno, že mesiáš bude zrazen přítelem a za jakou odměnu. A k čemu ty peníze budou použity. Všechna tato proroctví o mesiáši se naplnila na jedné konkrétní historické postavě, a to na Ježíši Kristu z Nazareta. a žádné z těch proroctví nebylo napsáno později než minimálně 400 let před tím, než se Kristus narodil. Myslím, že teďka možná leckoho napadá nějaká námitka. Jedna námitka by mohla znít, no, všechna ta rádoby proroctví byla napsána až po Kristu, takže pak bylo snadné uspůsobit je podle známých a doložených skutečností o Ježíšově životě. Prostě zapsali to, jak to bylo ve skutečnosti u Ježíše, a potom to antidatovali a prohlásili za součást nějakého starozákonního proroctví kohosi, kdo žil 400 let před jeho narozením. Tady asi v odpovědi třeba říct, že to nebyli křesťané, kdo určoval, co do starého zákona bude a nebude patřit. Ale byli to Židé. A Židé, jak známo, Ježíše jako Mesiáše nikdy neuznali. Církev do Bible zařadila pouze to, co bylo uznáváno Židy jako jejich svatá písma, myslíme tím starý zákon. Židy tedy rozhodně nelze podezírat ze snahy svými písmy ukázat na Ježíše Krista jako na Mesiáše. A žádnou dodatečnou manipulaci s posvátnými texty by rozhodně nepřipustili. Ovšem, věcně tuhle námitku dlouho nebylo možno vyvrátit, protože nejstarší dostupné rukopisy starého zákona pocházely z 10. století našeho letopočtu, což je tedy dost pozdě, že jo? To je 10 století po Ježíšově narození. Situaci změnil až objev tzv. Kumránských textů, které byly roku 1947 objeveny na břehu Mrtvého moře. Jedná se o 40 000 popsaných fragmentů, na kterých je celý starý zákon mimo knihy Ester, což je jedna z velmi krátkých knih, myslím, že má asi 4 kapitoly. Tyto rukopisy z Kumránu musely být napsány prokazatelně před začátkem 2. století před naším letopočtem. Další námitka by mohla znít, no, pisatelé Nového zákona samozřejmě všechna ta proroctví znali, takže když popisovali Ježíšův život, tak dodatečně upravovali všechno tak, aby se to s nimi shodovalo. Zase svým způsobem to zní jako logická námitka, ale kdo by mohl být autorem něčeho takového? Pokud by autory Bible byli špatní lidé, lze si představit, že by dokázali a hlavně, že by vůbec chtěli sestavit texty, z nichž mnohé jsou dodnes považovány za to nejhlubší a eticky nejčistší, co kdy bylo napsáno. A dobří lidé už by vůbec nemohli být autory Bible. Copak by o takovýchto věcech mohli lhát? Dovolilo by jim jejich svědomí dopustit se takového podvrhu a vydávat něco, o čem ví, že je to podvod za pravdu a co víc za důkaz božské inspirace? Jiná námitka, třeba Ježíšovi rodiče a později i sám Ježíš všechna ta proroctví znali a tak podle nich prostě všechno přizpůsobili, aby se dalo říct, že se na Ježíši naplnila. Tohle má ten háček, že u některých proroctví by to možná šlo, ale jak by mohli rodiče nebo Ježíš ovlivnit, že Ježíše zradí někdo z jeho přátel a jakou zrádce dostane odměnu, nebo to, jakou smrtí zemře a že budou vojáci losovat o jeho roucho. Tak je ještě nějaké další vysvětlení? No, ještě zbývá poslední námitka. Byla to náhoda. V tom obrovském množství lidí, kteří kdy existovali, se prostě našel někdo, na kom se shodou okolností všechna ta proroctví náhodou vyplnila. Kdo si spočítal, že šance, že by se alespoň 8 proroctví naplnilo současně na alespoň jednom ze všech lidí, kteří žili od té doby až po současnost, je 10^-17. To je 1:100 miliard. Tak to není moc velká pravděpodobnost. A navíc těch proroctví nebylo 8, ale 60, respektive, když počítáme i ta drobnější, 270. Samozřejmě to stále ještě nemusí znamenat, že Bible je kniha inspirovaná Bohem. Ale mohlo by. Možná je to skutečně kniha, skrze kterou se k nám snaží dovolat Bůh. Bible může být věrohodným zdrojem informací o Bohu, ale ty informace nejsou to hlavní. To hlavní na křesťanství není to, co o Bohu víme, ale to, jestli se s ním setkáme. To, jestli s ním navážeme osobní vztah. Protože pokud existuje, a není to něco, jenom nějaká neosobní síla, ale někdo, osoba, která má osobnost, pak je to možné s ním navázat osobní vztah. A celé křesťanství je na tomhle založeno, že ano, že to jde a že Bůh si to přeje, že potom touží. Protože jenom tak ho můžeme poznat. Stejné je to i s lidmi. My nikdy nemůžeme poznat druhého člověka tím, že se o něm dozvíme pouze nějaké informace. Abychom ho skutečně poznali, tak se s ním musíme seznámit, udělat s ním nějaké zkušenosti, popřípadě se s ním zpřátelit, nebo s ním dokonce vstoupit do nějakého užšího vztahu. Mít o někom pouze vědomosti, nebo s ním mít nějakou zkušenost, to je rozdíl. Ale je i rozdíl mít jenom nějakou občasnou zkušenost, anebo být s někým nějakém pevném trvalém vztahu. Proto si myslím, že je dobré ten vztah s Bohem přirovnat k něčemu, co známe, nebo co si dovedeme představit lépe, a to je důvěrný vztah mezi mužem a ženou. Myslím, že tyto vztahy, ten vztah člověka s Bohem a vztah mezi mužem a ženou, jsou si svojí dynamikou v mnohem velmi podobné, a výhodou je, že skutečně s těmi důvěrnými vztahy s osobami opačného pohlaví máme většina z nás osobní zkušenost. Takže jak takový důvěrný vztah vzniká? Zpravidla to má tři fáze. Ta první fáze je seznamování se. Je to takové to oťukávání, očuchávání. Mnohdy to bývá tak, že jeden má jasno, že o toho druhého stojí, druhý ještě neví, ale nechá se pozvat na kafe s tím, že se pak třeba uvidí. V každém případě z jedné nebo z druhé strany vzejde nějaký impuls. Impuls, který mi říká, je tu někdo, kdo o mě má zájem, je tu někdo, kdo o mě stojí. No a já se samozřejmě mohu rozhodnout toho druhého odmítnout. A přesně tohle obnáší ta první fáze. Někdo o mě projevil zájem a je na mě, co s tím udělá. Takže pokud jste lidé, kteří o Bohu neví nic, nebo zatím mají jenom nějaké ty kusé informace, ale ještě jste s ním neměli nikdy žádný zážitek nebo nějakou osobní zkušenost, pak tahle fáze, ta fáze seznamování, je ta, ve které teď vůči Bohu stojíte, nebo jste těsně před ním. A najednou se člověk dozví, že je tu někdo, Bůh, který se o mě zajímá, který o mě stojí, který by se mnou rád vstoupil do úzkého, hlubokého vztahu. Jak mi v tom může Bible pomoct? No třeba tím, že říká, že to tak je. Na jednom místě v Bibli čteme, pojďte se přesvědčit, jak dobrý je Bůh, blaze každému, kdo na něj spoléhá. Takže tam je přímo to pozvání, pojďte se přesvědčit, pojďte to vyzkoušet. Na nás je, zda toto pozvání přijmeme nebo odmítneme. A Bible nám v tom může pomoci, protože když ji budeme číst správně, a o tom ještě budu mluvit, co to znamená číst správně, tak se z ní můžu dozvědět něco o tom, kdo mě tedy prý údajně má rád, komu prý na mě záleží a kdo mě zve do toho vztahu s ním. Ta druhá fáze navazování důvěrného vztahu je zbližování se. Ti dva, muž a žena, už si řeknou, tak jo, my spolu budeme chodit, my to spolu zkusíme. A zase, pokud to dělají dobře, pokud spolu tráví hodně času a poznávají se, a teď nejenom tělesně, to jde samo, ale učí se jeden druhému otvírat, povídat si o různých věcech, začínají se zajímat o to, o co se zajímá ten druhý. Co se v této fázi děje? No buď se ten jejich vztah stále víc prohlubuje a směřují k tomu, čemu se říká vážná známost, anebo skončí. Zjistí prostě, že spolu být nechtějí. A pokud skutečně zjišťují, že ano, že ten jejich vztah je stále hlubší a plnější, krásnější, tak dříve nebo později dojdou ke třetí fázi, kterou je soužití. A zase tohle může být situace některých z vás. Už jste možná někdy dřív slyšeli, že Bůh je a že se o vás zajímá, že o vás má zájem. Možná už to víte, že je možné s Bohem navázat osobní vztah. Možná jste dokonce už na to někdy i kývli, že byste s tím Bohem v uvozovkách chtěli začít chodit. Potom i pro vás tady v téhle fázi může být Bible velkou pomocí. Protože vám toho, komu už jste obrazně řečeno kývli, může pomoci poznat ho víc, poznat, jaký je, co je pro něj důležité, na čem mu záleží, co miluje, co naopak nesnáší. Ta třetí fáze je soužití. V tom křesťanském pohledu na manželství je soužití to, co začíná svatbou. A prostě ti dva, muž a žena, si v nějaký konkrétní den, konkrétní hodinu řeknou jeden druhému své ano a jeden druhému se vydají. Vydají se jeden druhému exkluzivně a bezvýhradně. Protože to, když muž říká své ženě ano, tak to zároveň zahrnuje ne všem ostatním ženám. A když žena říká svému muži ano, tak tím říká všem ostatním mužům ne. V podstatě jeden druhému říkají, já zavírám zadní vrátka a klíč zahazuju. A i ve vztahu s Bohem je možné dojít do tohoto bodu, kdy člověk řekne Bohu a jeho cestě své bezvýhradné exkluzivní ano. Já jsem tohle udělal už více než před 20 lety a mám tu výhodu, že můžu porovnat ten časový úsek před tím rozhodnutím a po něm, před tím vydáním se Bohu a jaké to bylo potom. A to srovnání vychází jednoznačně. Udělal jsem dobře. Nejenom, že toho nelituji, ale dodnes to považuji za nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal. Ale ani v tom vztahu mezi mužem a ženou, ani ve vztahu s Bohem, není dobré přeskakovat schody. Není potřeba si říct, tak jo, tak já to taky udělám. Pokud jste neprošli tou fází seznamování a zbližování se s Bohem, tak by to bylo riskantní rovnou chtít skočit do toho soužití. A doufám, že nám každému na té úrovni, kde jsme, může být prostě ta Bible pomocí. Možná nám pomůže Boha poznávat i skrze druhé lidi, kteří už jej znají. Ale můžeme ho poznávat i prostřednictvím toho, co o sobě sám říká v Bibli. Že ho k sobě necháme mluvit. A já myslím, že právě proto je Bible takový bestseller. Že v tomhle pomáhá. Pomáhá poznat Boha a jeho lásku. Pro mě osobně proto Bible není nějaký záznam toho, co Bůh řekl, když byl na krátký čas v hovorné náladě, ale je to pro mě dopis. Dopis od někoho, kdo mě má rád. Dopis, ve kterém mi odkryl své srdce a ve kterém mě pozval zpátky domů a ukázal mi cestu.